Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 21. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie, og hvem var hans venner?
Det, der er i det, er, at der er noget refusion, når man tvangsfjerner børn. Det vil sige, at staten giver et tilskud. Kommunerne går jo efter billigst mulig løsning, hvor der er størst tilskud for staten.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus?
Den er enormt høj i
højtalerne. Den brændende mand.
Og så er den meget lav i optagelsen. Det skal helst være omvendt.
Afsnit 21.
Jeg håber ikke, den har stået sådan for længe. Hallo, hallo? Jamen, du ved godt, den skal det op, ikke? Godt. Så er det bare lige nu. Godt. Så vidt vi kan regne ud, eller så vidt vi har fået at vide af forskellige kilder, så hældte han benzin over sig selv inde på Rådhuset. Men det er sådan lidt til diskussion. I hvert fald så var han i kontakt med en sagsbehandler på Rådhuset, umiddelbart inden han døde, og inden han satte ild til sig selv. Og derfor har vi været meget interesseret i at tale med sagsbehandlere på Brøndby Rådhus, og det har vi ikke fået held til, fordi de har jo tavshedspligt. Vi vil gerne have talt med dem om nogle mere generelle ting omkring deres arbejde, hvordan de i det hele taget forholder sig til desperate mennesker, der kommer ind på Rådhuset og sådan nogle ting. Men der er ingen, der ønsker at medvirke. Nå, det korte er det lange. Vi vil rigtig gerne have fat i en, der har arbejdet, enten arbejder eller har arbejdet på Brøndby Rådhus, fordi vi har hørt så mange borgere sige, at det er ikke noget godt rådhus. Så kunne vi godt tænke os ligesom at høre den anden side af sagen. Høre, hvordan er det egentlig? Hvad er det for en arbejdsplads? Er det en god arbejdsplads? Vi ved, at de har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet i august 2014. Så det er, at nogle af borgerne er utilfredse, og nogle af borgerne er meget utilfredse. Det er jo ikke det samme som, at det ikke er en god arbejdsplads. Og så vil vi også gerne høre noget om, hvordan de i det hele taget, hvordan det i det hele taget er. Altså, hvad er udfordringerne ved at sidde? For eksempel i Kvikskranken, som var det sted, Jonel gik ind i forbindelse med jobcenteret på Brøndby Rådhus. Så hvad er planen nu? Hvad gør vi?
Ja, altså fordi jeg har jo talt med Anders Lov her for et par dage siden, og der talte jeg jo med ham om, at vi rigtig gerne ville tale med nogen. Det vil han ikke hjælpe os med, sagde han. Han kan ikke forhindre os i at tale med nogle medarbejdere, men det må vi selv finde ud af, hvordan vi gør.
Og han er kommunaldirektør i Brøndby.
Og i går, der var vi nede ved Brønden. Der fik jeg mulighed for at tale med to pædagoger, der var ansat i Brønden, som er et kulturhus og bibliotek, der ligger nede i Brøndby Strand. Jeg har lige mødt en pige her, som gerne vil være anonym. Hun arbejder i Brøndby Kommune og er ansat og kan godt huske, hvad der skete dengang. Hvad vil du fortælle mig en lille smule om det?
Jamen, vi var alle sammen chokeret, da vi fik det at vide og hørte det. Og så hører man så mange ting, hvad der sker derop og hvorfor. Så
hvem havde du hørt det fra?
Alle mennesker, der var rystet. Alle beboerne. Alle dem, der bor under Brøndby. De var rystende over det, der skete. Mm. Hvordan han kunne gøre sådan noget der. Og så der må have ligget noget meget, meget bag det. Inden fra kommunen af. Til han har prøvet at brænde sig selv. Og det endte så. Eller han brændte sig selv, men fik det til, ligesom han døde. Mm. Det siger folk, og dem, der kender ham rigtig godt, det var ikke meningen, at han skulle dø.
Hvad tænker du?
Jeg tænker, ja. som man kender personen, eller kender ham personligt, men hører andre, der kender ham, at det var ikke meningen, at han skulle dø. Det var meningen at give kommunen ligesom, I hjælper ikke nok, og I kan ikke holde mine penge tilbage. Og det er ikke første måned, det er flere måneder, at de har holdt hans penge tilbage. Og han får dem altid som den sidste. Det er det, man hører. Han ligesom fik nok. Han havde også regninger. Han har også en familie, han skal forsørge. Og så endte det med, at han satte ild til sig selv på den måde.
Ja. Men nu er du jo ansat i kommunen. Var det så også noget, man talte om der?
Mine kollegaer, de snakkede meget om det. De var meget rystet over, det der var sket. Men der blev ikke snakket så meget om det lige hernede. Det mest op i kommunen. Og der var jeg ikke så meget så tit deroppe.
Ja. Blev I informeret om det?
Ja, vi fik en mail for det, af hvad der var sket, og folk var rystet oppe.
Og så siger du, at hernede, der snakker man om, at kommunen, de ikke håndterede det ordentligt.
Det, man hører rygterne, at de ikke tog det ordentligt pænt. Det var meget, de var meget oppe at diskutere med manden, til manden, han fik nok af sig selv. Det er noget, han har tænkt over for at gøre dem på en måde bange, for ligesom i dræber ligesom mit liv. I holder altid mine penge tilbage.
Ja. Og hvad tænker du nu, når du er ansat i denne her kommune? Hvad er din fornemmelse, synes du? Generelt, man behandler borgerne hernede i Brøndby Strand ordentligt?
Ja, jeg synes ikke. Der er mange i Brøndby Kommune, der sidder deroppe bag kontoret. De er meget gode til at snakke ned til folk. Og folk, vi er også mennesker. Vi tager det personligt. Du er et menneske, ligesom jeg er et menneske. Hvorfor snakker du ned?
Og hvad mener du med at snakke ned?
Måden, de snakker til folk, gør, at ligesom, folk føler sig, ligesom, de bliver trådt på. At vi skal, ligesom, de skal komme og bede om deres ting og de her rettigheder. Og de gør det på deres måde og snakker ned til dem. Jamen, du skal bare arbejde, du skal da bare. De skal ligesom være mere hjælpsomme og snakke med en pænere tone. For at se på den måde.
Synes du, det er en generel façon i kommunen? Ringer din telefon?
Der er mange, der er kommet ud for det. Men det er aldrig sket, at man når at brænde sig selv. Men man har nok fået nok.
Og har du selv overhørt sådan nogle samtaler? Altså, som du siger, du synes, at...
Man arbejder. Så har jeg også hele min familie, som er de fleste på kontanthjælp, kan ikke arbejde. Når vi tager det op og til mødes, jeg tolker for min egen familie. Vi henter ikke tolk. Vi tolker selv. Der ser vi selv, hvordan, om det er sagsbehandler, eller om det er dem, der sidder ude på skranken. De har ikke en pæn tone, og de giver dig ikke den hjælp, du skal have.
Hvorfor er der ikke nogen tolk?
Fordi i min familie har vi bestemt, at det er mig, der skal tolke for dem.
Okay. Hvor kommer I fra?
Om Palæstina.
De unge, som I skal prøve at holde ro og orden omkring, får de den hjælp, de skal have, synes du, fra kommunens side?
Det er forskelligt. Det kommer an på, hvilken sagsbehandler du får. Så kan man godt sige, at det er enten søde. Hun gider godt at give dig en hånd og hjælpe dig og fortælle dig, hvad den regler er, hvad din rettighed. Så får du en af de meget onde i det, for at kalde det på den måde. Så ved du, så er der ikke noget hjælp at komme hen. De lukker af med det samme.
Okay. Ja, vi har prøvet at snakke med dem op på kommunen, og der er ikke nogen sagsbehandlere deroppe, der vil tale med os. Har du nogen idé om, hvorfor de ikke vil det?
Ingen anelse. Jeg ved det ikke.
Ja. Vi har talt med rigtig mange, som siger, at de ikke har lyst til at udtale sig om kommunen, hvis de er ansat deroppe. Ved du, hvorfor det er sådan?
Jeg ved det ikke. Det er et sted, de arbejder på. Så er de bange for at udtale sig om nogle ting. Nu skal der ikke skulle udtale sig om. Jeg ved det ikke.
Okay. Og de problemstillinger, din familie står i omkring udbetaling af kontanthjælp, er det det, de kommer til kommunen for og med?
Jamen, det er forskellige årsager. Forskellige ting, de kan være ind under, når de skal have hjælp. Men min familie får den støtte, de skal have, og den hjælp, de skal have. De får det fuldt ud. Men når jeg er sammen... Jeg kender mig lidt mere til reglerne, end en anden vil komme og hjælpe en anden familie. Og det kan irritere mig, at jeg kender til nogle ting, og de ikke kender til nogle ting. Så de kan ikke få den hjælp, fordi de får ikke information om, de kan få den hjælp. Men det kender jeg, så jeg kan altid støtte min egen familie. Og det er bare lidt irriterende, at man ikke får sådan ting at vide, at man kan få det støtter.
Det havde hun lyst til at fortælle os. Og lige efter jeg havde talt med de her to, så kom der en mand ud inden for brønden, som spurgte mig, om jeg havde en tilladelse til at tale med nogen, der var ansat på brønden. Og jeg talte jo med hende, pigen, udendørs, og jeg talte også med den mandlige medarbejder, lidt udendørs, lidt indendørs. Men som Anders Lov sagde til mig, så måtte jeg jo rigtig gerne tale med nogen. Han ville bare ikke hjælpe mig med det. Men det er i hvert fald tydeligt, at de ønsker ikke fra kommunens side af, at vi taler med nogen af deres ansatte. Der er jo både Brøndby Kommune og Brøndby Rådhus, og de her, de repræsenterede kommunen. Så vores tanke var, at vi ville indrykke en annonce i Folkebladet, som er en lokalavis for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk Kommune. Og dem har vi jo faktisk haft fat i tidligere, fordi jeg som noget af det første i starten henvendte mig til dem for at høre, hvordan de havde håndteret hændelsen den 1. april 2014, da Jonel Mitrofan satte ild til sig selv. Og de har simpelthen ikke ville tale med mig, og det har vi jo også undret os rimelig meget over. Jeg har dels talt med den journalist, som var på sagen, og så har jeg talt med hans redaktør, og han ville ikke tale om det. Og jeg talte så med redaktøren, der sagde, at hun havde ikke mere at sige, end det journalisten havde. Så det slog ligesom sådan en ring om sig selv.
Hallo? Ja, det er Folkebladet. Hej, det er Birgitte Høgh fra Radio 24/7. Hej, Birgitte.
Men det bliver i den avis, vi nu vil forsøge at indrykke en annonce. En annonce, som appellerer til, at der er nogen, der arbejder i, eller har arbejdet i, Brøndby Kommune på Rådhuset, har lyst til at tale med os. Og hvad skal vi skrive?
Hvad skal vi skrive?
Senest mandag middag. Ja. Okay, rigtig fint.
Godt.
Og regningen, den sender du bare til Radio 24/7?
Godt. Godt. Men ved du, hvad jeg gør for den i første omgang, og booker den i systemet?
Ja.
Og så hvis I bare sender noget materiale senest mandag middag.
Radio 24/7 er i gang med en række udsendelser om den mand, der brændte sig selv foran Brøndby Rådhus 1. april 2014. Vi har brug for stemmer fra Rådhuset, der kan fortælle om, hvad det er for en arbejdsplads, som den brændende mand mødte, og hvordan det er at være ansat til at servicere borgerne i Brøndby Kommune. Alt har interesse. Ring til Nana og Birgitte.
Ja, rigtig fint. Og nu skal jeg lige være 100% sikker. Den bliver sendt ud til borgerne i Brøndby Kommune, ikke?
Det gør den. Den kommer altså både til Brøndby, Glostrup og Vallensbæk. Den nu kommer i et oplag på næsten 36.000. Men i hvert fald hele Brøndby Kommune kommer den ud i. Jeg ved godt, det er det, I er interesseret i, sikkert.
Det er det, er det. Ja.
Mm. Men hele Brøndby Kommune.
Okay. Og det er onsdag, den kommer ud.
Det er det, ja.
Super godt. Brøndby, der var et
det der som, synes jeg, skal ud. Hvad det var for en arbejdsplads, den brændende altså, mand mødte.
Nu flugnipper du. Og hvordan det...
Det er mit mellemnavn.
Ja, at være ansat til at servicere borgerne.
Servicere
borgere. Det kan jo godt være, at de vil have, at vi sender den til dem.
Så til at servicere. Nå, nu ringer du.
Det er det, jeg gør.
Det er simpelthen, jeg kan sige det igen.
Nej, nej, men det kan du godt, fordi vi snakker bare derudad, og så kommer det på et tidspunkt, tror jeg. Ja. Men Puk, vil du ikke starte med at lige fortælle, hvor vi er, og hvad din baggrund er, hvorfor? Hvorfor har jeg opsøgt dig imod?
Jeg tænker, du opsøgte mig, fordi at jeg er socialrådgiver, og fordi jeg har arbejdet rigtig mange år med udsatte, og jeg hjælper rigtig mange i forhold til kontanthjælp, jobcentrene, og især dem, der er sparket helt ud i hjørnet af systemet. Og fordi at jeg tænker, at du tænker, at jeg er sådan en, der måske godt kunne have dykket ned i det her, eller har gjort mig nogle tanker om, hvorfor det er, at et menneske begår så desperat en handling, som at sætte ild til sig selv. Og det har jeg jo så også.
Ja. Vi har haft ret svært ved at få fat i socialrådgiver i det hele taget, og sagsbehandlere og kommunalt ansatte. Altså Brøndby Kommune er fuldstændig lukket, men de andre kommuner er heller ikke meget for at udtale sig om noget som helst. Og det gør jo tingene sådan lidt sværere, ikke? Men altså noget af det, jeg har
har fået at vide mange gange efterhånden, det er både af hans slægtninge hjemme i Rumænien og af hans nærmeste kollega Musti, som han arbejdede sammen med i Aldi, det var, at han over af hans ekskone Alexandra, at det, han var bange for, var, at man ville tvangsfjerne hans børn. Altså det var sådan, at samme dag, som han satte ild til sig selv, der var han blevet sat på gaden. Fogeden havde været der om morgenen og havde skiftet låsen til hans lejlighed. Og så havde han i forvejen en aftale med Brøndby Kommune den dag. Det, han havde fået at vide nogle gange i løbet af månederne op til det her, hvor han var bagud med huslejen af nogle forskellige grunde, det var, at hvis han ikke betalte sin husleje, så ville han blive sat på gaden, og så ville hans børn blive fjernet fra ham. Men det har jeg jo forstået. Altså nu har jeg talt med en, der også ønsker at være anonym, men altså en højt stående socialrådgiver, som siger, at det er det rene nonsens. Altså det finder slet ikke sted, fordi de to ting er jo fuldkommen adskilt. Altså det er jo en usaglig og ulovlig trussel, som han ikke kan have fået, så det må ligesom have været en eller anden form for sproglig misforståelse eller sådan noget, siger hun. Hvad mener du?
Jeg tænker bare, at hvis du går ind og kigger i loven og barnets reform i forhold til tvangsfjernelser, som der er på det her område, så er hun ret. Det er fuldstændig usagligt, og det er... Man vil aldrig kunne gøre det, altså tvangsfjerne nogle børn, fordi man manglede en bolig. Så skulle man gå ind og hjælpe familien, finde et krisecenter, hjælpe dem med at finde en bolig, hjælpe dem med at komme på fod igen samlet. Men virkeligheden er bare en anden.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg, Birgitte Ellemann Høgh, er nu nede i Brøndby Øster i en boligblok og besøger en ung kvinde, som var nede på Rådhuset 1. april 2014, den dag, hvor Jonel Mitrofan brændte. Så hun var et af vidnerne, og hun har sagt ja til at medvirke. Jeg har hendes navn, men hun har ikke lyst til, at hendes navn kommer i radioen. Og nu sidder vi ude i hendes køkken, og vil du ikke bare starte med at fortælle, hvad der var, der skete den dag, du var dernede? Eller vil du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor du var der?
Jeg var på kommunen for at have en samtale med min sagsbehandler. Og jeg sidder til møde med hende og skal faktisk til at forlade rummet, men er ikke helt færdig med at snakke med hende. Da jeg er lidt ked af det, så hun beder mig om at sætte mig ned igen. Og det gør jeg. Og få minutter efter hører vi en masse larm ude på gangen.
Hvor sidder du henne? Hvad er det for en del af kommunen, du er på?
Ned i sygeafdelingen. Hos de socialrådgivere, der sidder dernede. Der bliver pludselig banket på døren. Og min sagsbehandler bliver bedt om at komme ud. Og jeg hører ikke noget. Der, og hun er væk i en 3-5 minutter. Og så kommer hun ind igen og sætter sig ned og siger, at der er en mand, der lige har sat ild til sig selv ude i venteværelset. Og vi bliver nødt til at gå, og vi bliver nødt til at tage bagindgangen og komme ud derfra. Så hun følger mig ned til bagindgangen.
Når du siger, at hun fortæller, at der er en mand, der har sat ild til sig selv ude i venteværelset, kan du huske det, at det var det, hun sagde? At det var derude, han havde sat ild til sig selv?
Ja, det var det, hun sagde. Det var lige præcis det, hun sagde.
Og hvad var det for et venteværelse?
Det sagde hun ikke, men jeg tænker, sat ild til sig selv i venteværelset kunne være det venteværelse, der er nede ved socialrådgiverne, nede for enden af kommunen, eller ude, hvor alle folk kommer ind. Hvilket sted ved jeg ikke, og det har hun heller ikke fortalt mig efterfølgende. Men der var meget larm ude på vores gang, da vi går derfra, og folk løber lidt frem og tilbage.
Og hvem er det, der løber rundt?
Socialrådgiverne på selve gangen.
Men eftersom jeg har interesseret mig rigtig meget for det her område, og dykket ned i det, så har jeg også været i kontakt igennem de sidste par år med skud på tærsklen over 50 i hvert fald forældre, som har fået tvangsfjernet deres børn. Og dem, der opsøger mig, det er dem, der er kommet i klemme i systemet. Så det er ikke de udsatte forældre, som et eller andet sted er så langt ude, at de ikke gør oprør mod, at deres børn er blevet tvangsfjernet. Så de forældre, jeg er i kontakt med, det er nogen, der gør oprør over, at deres børn er blevet tvangsfjernet.
Hvad mener du med, at det er nogle forældre, der er i en klemme, eller hvad sagde du?
Ja, der kommer i klemme.
I modsætning til?
Det er fordi, med barnets reform, som kom i 2011, der er det sådan, at når man laver en indberetning, hvis man får en indberetning, så skal man gå ind og reagere på den inden 24 timer. Og det er sådan, at hvis man får en indberetning på et barn, så skal hele familien, alle børnene, forældrene, alt skal undersøges i hjemmet. Og det vil sige, hvis der, lad os sige, der er en lærer i skolen, som mener, at jeg har hørt et barn sige, mor slog mig, så har de en forpligtelse til at lave en indberetning til kommunen, og så går hele maskineriet i gang. Alt bliver endevendt, fordi der var nogle forfærdelige enkeltsager, vi så, hvor børn blev vendrygtet. Alle kender dem sikkert godt. Og efter det, der gik man simpelthen ind og sagde, at kommunerne har en forpligtelse til, når der ligger en underretning. Og man lavede også et system, så kommunerne kunne tale sammen, så man kunne lave overføre sagerne. Og så på den måde, der kom meget mere kontrol.
Nå, så omvendt i virkeligheden. Ja, omvendt. Så det var oven på Tøndersagen, ja. Så kom barnets reform.
Ja, ja.
Jeg går ud fra, at det er Tøndersagen, du mener, den der... Ja, der var nogle stykker derovre.
Og med andre, alle de der forfærdelige sager.
Ja. Og der er det sådan nu, at så snart der er bare det mindste pip fra nogen, så skal man hele vejen rundt om og undersøge og finde ud af, at komme til bunds i det der. Okay. Ja.
Og så skal man have lavet en paragraf 50 undersøgelse. Og det er en iværksættelse, som man laver, hvor hele hjemmet bliver undersøgt. Så på den måde er det blevet nemmere at komme ind i familierne, og undersøge, men for lige at komme tilbage til Junels sag, som vi snakkede om i forhold til med bolig og sådan noget. Man kan sige, at der er rigtig mange ting, som skal være opfyldt, for at man kan gå ind og tvangsfjerne børn. Man skal blandt andet have lavet den her paragraf 50-undersøgelse.
Hvad er det for noget?
Jamen det er det der, som kommunen er forpligtet til, hvis de får en underretning. At gå ind og undersøge forholdene i hjemmet. Gå ind og lave en forældreevneundersøgelse, lave en undersøgelse på børnene, samspillet mellem barn og forældre. Er der nogle særlige behov, man skal være opmærksom på i den her familie? Skal børnene have noget støtte, specialskole, psykologhjælp? Skal forældrene have en hjemme hos sig? Skal de have familiebehandling, whatever? Alt muligt, det skal man gå ind og undersøge. Og er det nok? Er det ikke nok? Og kan man ikke anbringe børnene i netværket, det nære netværk, kan man ikke bruge netværket? Det er også en del af barnets reform. Først der, når man har afprøvet alle de her ting, så kan man begynde at snakke om en tvangsfjernelse. Det vil sige, at man skal rigtig mange led igennem. Men sådan er virkeligheden bare ikke.
Nej, fordi så kommer vi tilbage til sagen. Fordi det, du siger indtil videre, det bekræfter jo det, jeg har hørt, at naturligvis får man ikke tvangsfjernet sine børn, bare fordi man ikke har et sted at bo. Altså, jeg tænker jo umiddelbart, der skal jo være vold, eller der skal være vandrygt, eller der skal være psykisk vold, eller underernæring, eller jeg forestiller mig, at der skal være nogle ret krasse ting. Altså, det er jo ikke nok, at man ikke har en bolig.
Nej, men sådan tænkte jeg også. Jeg tænkte også, jamen, hvis man får tvangsfjernet et barn, så er det fordi, man har tæsket det, man har voldtaget det, man har sultet det, eller på en eller anden måde har gjort så stor skade, fordi man er psykisk syg, og man ikke kan passe på det, eller man er misbrugende. Det i sig selv er ikke en faktor, der er udløsende til det i øvrigt, men hvis der er mange sammenfaldende faktorer, så tænker jeg, at det er der, man får tvangsfjernet barn. Men når jeg så har været inde i de her sager, hvor forældre henvender sig til mig, så har jeg jo på en eller anden måde kommet ind i nogle sager, hvor jeg kan se, at der er nogle familier, der er kommet i klemme på baggrund af det kan være en underretning, at de er kommet i søgelyset. Og hvis den familie lige pludselig, altså sådan en undersøgelse, der tager du nogle negative briller på. Man går ikke ind og kigger på forældre ressourcer. Man går ind og kigger på forældre negativer. Det vil sige, man finder alle de negativer i en familie.
Altså er det et ord, man bruger?
Nej,
officielt?
Det er meget,
nej,
det er dig, siger der. Det. Ja. Altså, man kigger efter de negative ting.
Ja.
Alt det, man ikke kan, kigger man efter, ikke?
Jo.
Så man kigger ikke efter alt det, man kan, og alt det, der fungerer.
Nej, men stadigvæk er det sort snak, så vidt jeg også forstår dig, når Jonel siger, at hans børn... Altså, han gentager 3 eller 4 gange
overfor
sin...
Nej, det er ikke sort snak.
Jo, fordi sådan, der skal jo meget mere til, før man tvangsfjerner børn.
Nej, fordi det der, hvor jeg kommer frem til nu, som jeg vil fortælle dig, men sådan som virkeligheden er, som jeg har set den, de børn... Der er jo 12.000 børn, der er anbragt i Danmark. Og ud af dem, der er det jo ikke samtlige børn, der er blevet voldtaget og misrygtet og så videre. Det er måske børn med nogle udfordringer rent socialt. De kommer fra familier, hvor folk er på overførsel, måske bor i dårlige huse, i sociale boligområder. Det er forældre, der selv har været anbragt, eller kommer fra en baggrund, der selv har været belastet. Det er alle dem, der er udsat for, at børn bliver fjernet fra dem. Fordi at kommunerne, de lever faktisk ikke op til det der med, at man skal gå ind og hjælpe og yde og hjælpe. Så tvangsfjerner man faktisk børn forebyggende i praksis. Og det gør man, og det kan godt være, at der er nogen, der siger, at man ikke gør det, men det gør man, og ikke den eneste, der siger det.
Fordi... Men er det ikke ulovligt? Altså, det er vel ikke det, der står i barnets lov, eller barnets reform?
Nej, det er det da ikke. Men du skal da eddermame prøve at spørge rigtig mange advokater, som jeg kender, som sidder med sådan nogle sager her, som gang på gang på gang på gang går i retten og vinder de her sager over kommunerne.
Er du så ude igennem den ventesal, hvor manden angivelig har sat ild til sig selv?
Nej. Jeg kommer ud af bagindgangen og skal over og hente min bil, så jeg går bagom og lige bag i min bil, og hans tøj ligger ved resten ved siden af. Der er en rest lige der, hvor mit bil holder, og der ligger hans tøj. Mm.
Og hvordan ser det ud på det tidspunkt?
Det er fuldstændig brændt, og det ryger stadig.
Hvad siger de til dig?
Jamen, de siger faktisk ikke noget. Der er ikke nogen betjente eller noget, der hverken skubber mig væk eller noget. Jeg går jo faktisk over til min bil, hvorefter jeg så ser en bekendt, som jeg går over og snakker med. Og når jeg er færdig med at snakke med ham, jamen, så får jeg stadig lov til bare at gå over til min bil og sætte mig ind i min bil og køre. Der er ikke nogen, der siger noget til mig, selvom det ligger lige ved siden af mig. Jeg bliver ikke stoppet eller noget.
Okay. En af de andre vidner fik nemlig at vide, at han ikke måtte gå ud på parkeringspladsen og hente sin bil. Han skulle komme tilbage senere, men det måtte du godt på det tidspunkt.
Det var der intet snak om overhovedet. Tværtimod, der var ingen problemer i, at jeg tog min bil, selvom det var lige ved siden af. Så det var der ingen snak om. Slet ikke.
Og der var der nogen, der sådan ligesom hjalp dig derud og fik sørget for, at du forlod området?
Min sagsbehandler hjalp mig ud af bagindgangen, og når ligesom den var lukket, så kunne jeg selv gå, hvor jeg havde lyst til at befinde mig. Mm. Der var ikke noget afspærring eller nogen steder, hvor vi ikke måtte befinde os. Vi måtte bare gå i det.
Mm. Men så nu siger du faktisk, at ikke alene er det sandsynligt, som Musti sagde. Altså Musti var Jonels nærmeste arbejdskollega i Aldi. Han sagde, at Jonel flere gange var blevet troet med, at hans børn ville blive fjernet, hvis han røg ud af lejligheden. Ja. Hvis han ikke havde en bolig, så tager vi dine børn.
Ja.
Sagde han til Musti, og Musti sagde, nej, det her det er Danmark, sådan noget, det sker, altså det kan man slet ikke. Mm. Ikke alene siger du, at det er sandsynligt, at han har fået den trussel, nu siger du også, at det er også sandsynligt, at de faktisk mente det i Brøndby Kommune, eller hvad?
Ja, ja. 100%. Fordi hvis du tager det billede af den familie, du beskriver, Jonels familie, hvor han taler dårligt dansk, han er på overførsel, konen er på overførsel, de har 3 børn, de bor i et socialt belastet boligområde. Jeg ved ikke, hvordan deres skolegang, deres børnehave osv. har været. Det kan godt være, der har været særlig fokus på de her børn fra pædagogens side af. Det ved vi ikke noget om. Det kan godt være, der ligger 1 indberetning eller 2 allerede, vi ikke ved noget om. Det kan godt være, at de har fået noget støtte hen ad vejen, men har været særlig opmærksom på den her familie et stykke tid, netop fordi de ikke har kunnet betale deres husleje. De ikke har. Og når man er forældre i Danmark, så skal man kunne tage vare på sine børn. Og kunne tage vare på sine børn, det er også at sørge for, at de får mad, husly, tøj, alle de basale ting. Og hvis du som far og mor ikke kan sørge for, at dine børn har et sted at sove med en seng, så har du ikke den evne, som vi opfatter som en god forældreevne i vores samfund, til at tage vare på dine barn. Så er deres sundhed eller udvikling i fare. Og det er det, der står i loven. At hvis det er børns sundhed eller udvikling er i fare, så skal man gå ind i forhold til sådan nogle børn her, ikke?
Men det kan vi jo så heller ikke rigtig vide, fordi vi ikke kan få aktindsigt om...
Nej, men det er jo en socialt udsat familie.
Det altså, vi ved i hvert fald, at de begge to var på overførselsindkomst i, i perioder, og perioder med arbejde. De har også arbejdet i rengøringsfirma, og han har også været arbejdet inden for noget construction, som de kalder det, ikke? Altså noget byggeri, byggepladsarbejde og sådan noget, ikke?
Kommer fra et tidligere østeuropæisk land og kommer herop og prøver chancen, og det går ikke og ender på overførsel.
Men det er jo ikke argumentet for at tvangsfjerne børn.
Nej, men det er en social profil af en udsat familie. Og det er jo udsatte familier, man går ind og tvangsfjerner børn fra. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg ved også godt, der er børn fra ikke udsatte familier, der bliver tvangsfjernet. Men størstedelen, det er fra familier, hvor at de er socialt sårbare, ikke?
Men er det ikke også rimeligt? Er det ikke meget rimeligt? Altså,
nej, det synes jeg da ikke. Altså, jeg synes, at man skal følge loven. Altså,
Nå, men så misforstår jeg dig, fordi du siger jo også samtidig, at mange af de her socialt belastede familier, der er måske underretninger, der er måske problemer, ikke?
Jo.
Så er det vel rimeligt nok?
Men det er ikke rimeligt at tvangsfjerne børnene, men det er rimeligt, at de hjælper de her familier, så de ikke ender med at skulle have tvangsfjernet deres børn. Og der synes jeg er en forskel. Og der er det bare, at jeg oplever i mange sager, at man går ikke ind og forebygger, men man forebygger ved at tvangsfjerne. Og det er der i, jeg synes forskellen ligger. Så jeg kan sagtens forestille mig, at Junel har været op på det her jobcenter og sagt, hvad skal vi gøre? Vi har børn. Hvad hvis vi ender på gaden? Hvordan skal vi kunne? Og han har beklaget sin nød. De har været desperate. Og så har der siddet en eller anden sagsbehandler, og nu skal jeg ikke sige noget som helst, hvad hun har sagt, og med sikkerhed og alt muligt. Og så kunne man jo så godt forestille mig, uden at jeg kender hende, sagsbehandler. Men jeg kan faktisk godt forestille mig sådan en sagsbehandler i et jobcenter at sige, hvis du ikke passer på, så kan du jo risikere at få tvangsfjernet dine børn. Det kan jeg godt forestille mig. Og du tænker, hvordan det slynger man ikke bare ud sådan noget der, men det gør man. Og der sidder altså nogle mennesker i de her jobcenter uden faglige baggrunde. Mange er med HK'er, eller det kan være nogen, der har arbejdet som tjenere eller håndværkere.
Jeg vil forestille mig, at de var uddannet socialrådgiver. Jeg tror endda, jeg har omtalt dem hele vejen igennem programmet som socialrådgivere.
Nej.
Men fordi jeg gik ligesom ud fra, at de havde den uddannelse.
Nej, ikke i jobcenter.
Det har de ikke. Sagsbehandlere, hvad er de så? De er alt muligt.
Ja, sagsbehandler er alt muligt, og helst ikke i mange kommuner, helst ikke socialrådgiver.
Hvorfor? Vil de ikke være meget kvalificerede til det arbejde?
Jo, men det er så, kan man så sige, ham der var minister under kommunalreformen, Claus Hjort Pedersen, så han havde også et forfærdeligt had til socialrådgiver. Altså han havde socialrådgiver, og mente jo, at de var roden til alt ondt ude i kommunerne. Og lavede alt det her med jobcentrene osv., hvor han faktisk skiftede en kæmpe faggruppe ud og satte jobkonsulenter ind i stedet for til at lave socialt arbejde.
Hvornår var det?
Var det i 07, kommunalreformen var der, ikke? 04 eller 07, jeg kan
altså huske. Det var der, hvor man skulle sende 5 ansøgninger ind, hvis man var arbejdsløs, og han lavede ligesom sådan nogle reformer, var det det?
Jamen han nedlagde jo, altså... Han lavede jo hele systemet om i forhold til, hvem der skulle tage sig af hele dagpengesystemet der før. Altså han lavede jo en hel segmentering, hvor regionerne mistede en masse, og hvor man lagde en masse selvstyre ned i kommunerne i forhold til alle de her forløb ude i jobcentrene. Og det vil sige, at man fik meget mere fokus på det arbejdsmarkedsrettede frem for det sociale arbejde.
Og det er jeg interesseret i, så, fordi noget af det, jeg synes har været rigtig svært, og som jeg ikke er færdig med endnu, det næste spor, jeg tror, jeg skal ud på, det er jo noget med at finde ud af, hvem tjekker Brøndby Kommune efter i sømmene? Hvem holder øje med Brøndby Kommune? Hvor selvstyrende er de? Hvor selvstyrende er sådan en kommune som Brøndby? Hvad kan de bare gøre det, de synes er god politik, og så i øvrigt lukke af for journalister, der kommer og gerne vil høre noget om, hvad de laver og sådan noget, der er hermetisk lukket?
Men ved i hvert fald, og for eksempel inden for tvangsfjernelsesområdet, ikke? Der ved man, hvad for nogle kommuner, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er gode. Og hvad for nogle kommuner, der tvangsfjerner mere end andre kommuner.
Hvem ved det?
Det ved man, når man er fagperson og har været i kontakt med rigtig mange familier.
Så hvordan er Brøndby Kommune?
Den er ikke god. Det er ikke en god kommune. Og hvad så efterfølgende? Hvad kørte du hjem til den dag?
Jamen, jeg kørte egentlig bare hjem og var lidt chokket. Og var lidt ked af det, fordi jeg synes, det var rigtig, rigtig barsk. Også fordi, at min sagsbehandler skulle følge mig ud på det tidspunkt, da det var, det faktisk skulle til at ske. Vi havde rejst os over på vej ud af døren, hvor jeg lige bliver lidt ked af det, og hun så siger, hey, vi sætter os lige og snakker sammen igen. Så jeg tænker sådan lidt, jeg kunne have været gået forbi, da det var, det var sket, og det var jeg rigtig glad for, at jeg ikke gjorde. Min sagsbehandler ringede faktisk til mig 2 gange efterfølgende samme dag, bare lige for at sikre sig, at jeg var okay.
Og spurgte du til, hvad der var sket dernede, da vedkommende ringede op?
Hun sagde, hun ikke vidste så meget andet, end at han havde sat ild til sig selv, og andet vidste hun faktisk ikke. Så hun vidste hverken, om det var hvor eller noget. Det snakkede vi ikke om. Hun sagde simpelthen bare venteværelset, da det var, jeg var inde hos hende.
Og hvad efterfølgende, har du fået nogen efter sådan en debriefing om, hvad det her gik ud på, og hvad du skulle forholde dig til at kunne fortælle?
Nej. Min mor ringer til mig dagen efter og sagde, hun havde læst på tekst-tv, at herren han var død. Og så bare af ren rygte ved jeg bare, at han havde en familie også. Men ikke andre ting, nej. Jeg har ikke hørt mere. Det er lidt skræmmende, at man ikke har hørt mere, fordi at det var så tæt på. Så tankerne går jo op i ens hoved, især når man også selv har børn.
Ja, for hvad tænker du? Altså, nu er du jo også borger her i Brøndby. Hvad tænker du, hvorfor stod han nede foran rådhuset? Hvad går igennem dit hoved?
Jeg tænker, at Brøndby Kommune kan have nogle sagsbehandlere, som ikke er særlig til at have med at gøre. Altså, der er nogle sagsbehandlere. Min tanke var, at den her mand måske ikke kunne få på nogen måde noget hjælp eller penge på en eller anden måde, og har simpelthen en sagsbehandler, der ikke tog sig ordentligt af ham. Og det er det, der er årsagen til det. Jeg kan godt følge ham. Jeg kan godt se det meget dramatisk at gå ind og sætte ild til sig selv. Men jeg tror ikke på, at han havde en intention om at skulle dø. Jeg tror simpelthen bare, at han ville sige, hey, nu er det kræftet mig nok. Nu bliver I nødt til at hjælpe mig på en eller anden måde.
Københavns Kommune, en bedre kommune. Brøndby Kommune, Næstved Kommune, og jeg kunne godt ramse nogle stykker, men jeg skal også passe på Lolland. Jeg skal passe på. Men der er nogle kommuner, der er mere tvangsivrige end andre kommuner. Og så kan du sige, hvem kontrollerer det? Socialministeriet har lavet noget af taskforce, som har været sendt ud i de her børnefamilieafdelinger, som også er en del af den der reform, tror jeg nok, at det blev nedsat som taskforce. De har været ude og rydde op, blandt andet i, jeg tror, Ringsted og nogle andre kommuner, og fundet graverende fejl i rigtig mange af de her børnesager. Men det sidste i Ringsted var der fejl i, jeg kan snart ikke huske, om det var 70% eller hvad, det må du gå ind og undersøge.
Men det vil sige, der findes, Socialministeriet har et taskforce, som jeg kunne ringe til og spørge, ja, hvad de egentlig, hvad de tænkte. Mm. Fordi jeg ved godt, der er noget børne. Tjek, ikke? Altså noget, hvor de ligesom kigger efter børnesager, ja, men de må jo også kigge efter voksensager. Det her er jo en sag om en voksen mand, ja, som brændte sig foran et rådhus. Ja. Kunne man ikke forestille sig, at der var et socialministerium, som var lidt interesseret i det, noget tilsyn med det?
Jo. Men der kunne du så ringe ind til styrelsen og til ministeriet. Men kan sige, de 98 kommuner, der eksisterer i Danmark, de har selvstyre. Det er 98 små enhedsbutikker, der kører hver deres egen dagsorden, også er afhængig af, er det en venstre, er det en, altså, hvem er det, der er borgmester der?
Og hvad for en social gruppe har de, eller hvad for nogle borgere har de? Fordi man kan jo sige til Brøndbys forsvar, at de er jo ret belastet. De har jo satset hele deres butik på social boligbyggeri, bygget den ene skyskraber efter den anden af almennyttige boliger.
De har også nogle ressourcer, de har jo hele strandsiden også. De har kæmpe mange villakvarterer også, og ned bagved. Så det er meget blandet.
Men i hvert fald, så jeg forestiller mig, at de har mange sociale sager. De har enormt mange indvandrere, for eksempel, som taler dårligt dansk, og måske, ja, jeg kan ikke huske, om det er 70% i Brøndby Strand eller mere. Mm. Altså, det er måske et område, det er koncentreret i, men de har mange. Det er mit indtryk i hvert fald, at de har mange flere tunge socialsager end for eksempel Hørsholm eller Gentofte. Ikke? Kan man ikke sige til deres forsvar, jamen altså, de har også meget at rode med?
der, hvor jeg nogle gange har tænkt over, hvad er det, der gør for eksempel med, hvis jeg har set Guldborgsund eller Lolland eller nogle af de steder, hvor jeg oplevede rigtig mange børn blive tvangsfjernet, ikke? Der kan man sige, at der er også mange udsatte, og det er der også i Brøndby, udsatte, socialt udsatte familier. Men så har jeg tænkt over, men hvorfor hjælper man dem ikke? Altså, hvorfor tvangsfjerner man? Hvorfor tror man for eksempel med at tvangsfjerne Jonels børn, fordi de bliver boligløse? Altså, fanden er det for noget? For hjælper man ikke de her familier i stedet for? Og det er jo det samme, jeg har set, hvis det er, at lad os sige, at det er tit en enlig mor. Altså, et typisk billede kan også være en enlig mor, der har været udsat for vold af en kæreste, og så mener kommunen ikke, at hun er i stand til at beskytte sine børn, fordi hun har været kæreste med en voldelig mand. Ikke at de har ydet vold på børnene, men de har banket hende. Og dermed så mener de ikke, at hun er i stand til at tage vare på sine børn, så de tvangsfjerner børnene. Så i stedet for, at de hjælper moren og børnene, så skiller de børnene ad fra moren. Og så får børnene det rigtig skidt, og moren får det rigtig skidt. Og der er det bare, jeg tænker i mange af de sager, hvorfor hjælper man ikke i stedet for? Og så har jeg, at der er så nogle forskellige, men det der er i det, det er, at der er noget refusion, når man tvangsfjerner børn.
Hvad betyder det?
Det vil sige, at staten giver et tilskud, når man tvangsfjerner børn. Ligesom på kontanthjælp, løntilskudsjob. Altså, kommunerne går jo efter billigst mulig løsning, hvor der er størst tilskud for staten. Ligesom hvis du går ind i en butik i Netto, så går du efter tilbudsvarerne. Fordi så sparer du på sit husholdningsbudget.
Det vil sige, det er billigere for Brøndby Kommune at tvangsfjerne Jonels børn, end at hjælpe dem i hjemmet, eller hvad?
I hvert fald så ved man, at sociale indsatser er rigtig dyre. Og det er på kommunens egne regninger. Det vil sige, når du skal have skaffe dem bolig, have familieterapi, hvis du skal have hjemme hos dig, hvis de skal gå i specialskoler, hvis de skal, altså alle de der ting, plus du samarbejder med forældrene tit er rigtig svært. Hvorimod, hvis du får nogle børn over en institution, så er der et tilskud. Plus du samarbejder med professionelle, du samarbejder med pædagoger, med plejefamilier, kender sproget, jargonen, hele det system, der er omkring den institution, der hedder anbringelse. Hvorimod, at når du skal sætte i værk med alle mulige indsatser i et hjem, så har du både børnene, forældrene, de pårørende, alle, du skal forholde dig til.
Det er nemmere at ligesom skille tingene ad og putte dem over i en institution, hvor vi kan opdrage dem selv.
Ja.
Så, det korte og det lange er, fordi jeg var lidt skeptisk over for Musti, som sagde, at Jonel over for Alexandra og over for hans familie hjemme i Rumænien, som alle sammen siger det her med, at han var bange for, at de ville tage børnene, hvis han kom på gaden. Ja. Og det korte og det lange er, at du siger, det mener, anser du for højst sandsynligt, at den trussel er fremkommet.
Ja.
Og ikke alene siger du det, du siger også, det er endda også højst sandsynligt, at de mente den trussel.
Ja.
Det var ikke bare en tom trussel.
Nej.
Nødvendigvis.
Nej. Hvor længe har du boet i Brøndby?
Jeg har boet herude i 3 år. Mm.
Men så har du også boet her tidligere, synes jeg, du sagde til mig.
Ja, jeg er også født og opvokset i Brøndby, men har været flyttet herfra og så kommet tilbage.
Så din kontakt med kommunen, hvordan har den været?
Jamen, i starten var den, i starten havde jeg ikke så meget med kommunen at gøre, indtil der skete lidt private ting. Og så fik jeg en sagsbehandler, som ikke tog mig seriøs, hvis man kan sige sådan. Jeg havde en sagsbehandler, jeg var meget, meget utilfreds med, og var meget, meget tit op og skændes med. Og så fik jeg en ny sagsbehandler, som er så også vedkommende, jeg har i dag, som jeg er meget, meget glad for.
Mm. Okay, og hvordan, altså hvem tog den beslutning? Hvorfor skulle der en ny sagsbehandler til?
Fordi jeg brokkede mig. Fordi jeg ikke mente, at jeg blev behandlet korrekt. Mm. Så der blev tildelt mig en ny sagsbehandler.
Mm. Og kan du, hvis du ikke har lyst til at fortælle så meget, men kan du prøve sådan i lidt bredere vendinger og fortælle mig, hvad det var, at du havde behov for at blive taget seriøst i forhold til?
Jamen, sygdom med stress havde jeg behov for, at man tog seriøst, og ikke bare tog det som om, at det kom man bare lige over igen. Min første sagsbehandler havde jo en idé om, at jamen, man kunne jo ikke være syg, fordi der var ikke noget, man kunne se, ligesom hvis du brækkede benet. Det kunne man jo se, men sygdommen stress kan man jo ikke se, så det kunne jo ikke være noget, der var så seriøst. Det var lidt den mening, min første sagsbehandler havde sådan pakket ind. Og det valgte jeg ikke at ville finde mig i, fordi jeg vidste jo meget godt, hvordan jeg selv havde det. Og det var det, der fik mig til at tænke, at den her mand, han må have haft en sagsbehandler, der ikke har lyttet til ham, og der ikke har ville ham det bedste, men bare passer sit arbejde og sagt, jamen inden for de her de perioder, jamen, så skal du kunne komme dertil eller dertil. Så man, en sagsbehandler, der ikke har været lidt menneskelig.
Så det, du skulle tages seriøst i forhold til, altså det var at få en sygemelding, var det fra en arbejdsplads, de skulle hjælpe dig med det?
Ja, det var for en arbejdsplads og for et forløb, så jeg stadig havde mulighed for at få penge og få den korrekte hjælp, jeg skulle have til at komme videre. Okay.
Og hvad så, da du fik den anden sagsbehandler?
Jamen, der kørte det hele, som det skulle, og jeg blev taget seriøst, og jeg fik den korrekte behandling og blev rigtig, rigtig, rigtig tilfreds der. Og min sagsbehandler, hun gør rigtig mange ting for mig. Det var også hende, der ringede til mig efter det her med den her mand. Bare lige for at sikre sig, at jeg var okay, fordi hun kunne se, at jeg var meget berørt, da jeg forlod stedet.
Det kan da godt være, at hun ikke har sagt, vi gør det, hvis du ikke. Altså, men så kan det være, hun har sagt, måske er der risiko for hvis og så fremt. Og så, altså, det kan da godt være, hun har puttet alle mulige undtagelsesgloser på, og så har han kun hørt det sidste. Men det ændrer jo ikke på, at der har ligget en trussel i det, uanset hvordan hun har formuleret det med alle mulige undtagelser.
Altså det, jeg ikke er i tvivl om, det er, at Jonel selv har følt det sådan, efter jeg har talt med hans arbejdskollega især. Fordi hans arbejdskollega var meget insisterende, altså var meget sikker på, at det var det, der var blevet sagt. Og det var blevet sagt 3-4 gange. Og arbejdskollegaen havde ligesom jeg sagt, nej, selvfølgelig fjernede de ikke dine børn. Men Jonel havde insisteret, han sagde, det var. Det er sådan, det er. Det er det, de har sagt til mig. Så jeg er ikke i tvivl om, at Jonel har følt det sådan. Og hans arbejdskollega har sagt, at han skulle have det på skrift. Så få det dog på skrift. Du skal have det på skrift. Og det har han ikke kunne få. Så det er blevet fremsat mundtligt, ikke? Så jeg...
Det er også derfor, man skal altid huske, når man... Nu skal jeg ikke sige til dig, men altså... Men det, der er rigtig mange, man også siger det til, også med de her børnesager, det er, husk altid at optage samtalerne, ikke? Og det gør man. Og det er lovligt, det må man godt. Selvom de ikke er for det, sagsbehandlerne, så må man godt optage samtalerne. Det har man krav på. Og mange af dem siger, det må du ikke. Men man må det godt. Fordi de siger så mange ting i de her samtaler her, som du aldrig kan dokumentere på et senere tidspunkt. Så rent retsligt står du rigtig dårligt, ikke?
Men det er jo meget, meget, det gør det jo også meget, meget svært at bevise for os, fordi han optog det jo ikke.
Nej.
Så det er jo mega svært for os.
Jamen, du kan jo så måske sige, hvis I har søgt fuld aktindsigt i sagen, og I har søgt fuld aktindsigt både som journalister, men også via de pårørende. Der kan man... I får sikkert sådan en, hvor det stræder helt vildt meget over.
Hvis vi får den, forløber, har vi ikke fået noget.
Vi skal have den. Altså, slut.
Aktindsigt? Jamen, ja. Vi søger jo både via offentlighedsloven, og så vil vi gerne søge via forvaltningsloven, men problemet er, at hans kone er som sunket i jorden lige nu.
Men fik I hendes tilladelse til dig, eller hvad?
Ja, vi fik hendes mundtlige tilladelse, men hun, er ikke, hun har ikke, vi har ikke lavet en, vi nåede ikke at lave en ansøgning inden. Mm. Så vi håber, hun dukker op igen, ikke?
Men så hvis I kan få hende til at... Hvis I kan få hende... Hvis du laver det der... Jeg, dydelødt, giver her med Nana, dydelødt, min fuldmagt til, blulup, og så videre. Mm. Aktindsigt, og så videre, samtlige sagsakter, og sådan noget. Det er
ja. Hvis vi kan, jeg tror ikke, vi får den gennem offentlighedsloven, som er ligesom i vores egenskab af journalister, kan man søge via offentlighedsloven. Men
fordi
vores
har
håb kunne være...
Det her, så nej. Den kommer I ikke til at få. Så det skal være via familien.
Mm.
Hendes sag sagt.
Jeg synes, det har offentlighedens interesse i den grad. Altså.
Ja, men det vil en kommune De vil aldrig, de vil sige, at det er en enkelt sag, en sørgelig, tragisk enkelt sag.
Anders Lov, som er kommunaldirektør, han siger, at der er jo 300-400 selvmord hver år.
Mm. Ja, hvorfor den her lige præcis interessant?
Ja. Og det er fordi, det var foran dit rådhus, Anders Lov. Ja. Men der er ikke nogen form for selvrefleksion eller selvkritik i det overhovedet fra hans side. Jo, altså.
Men i morens akter, hvis der er noget med børnene og sådan noget, ikke? Så står det jo også i hendes akter, for hun har også en social sag. Og man kan meget hurtigt finde ud af, om der har været en børnesag. Fordi hvis der har været en børnesag, så er det den, I skal søge aktindsigt i. Så er det ikke hendes arbejdsmarkedssag. Så er det børnesagen. Mm. Og hvis de bare har fået en underretning, eller der har været et opmærksomhedspunkt, eller noget som helst omkring børnene, så er der en børnesag. Mm. Og så er det den, I skal kigge i.
Men den kan vi kun få, hvis vi har hende.
Ja, mor.
Og hende har vi ikke nu.
Nej.
Så det er mega svært at bevise for os det her.
Man er jo fat på hende, altså. Mm-hmm. Og blive ved. Men det kan jo godt være, at hun er bange selv, altså. Ja? Hvis hun står tilbage nu med de tre børn, og hun vidste, der hang nogle trusler om noget tvangsværelse hen over hovedet på dem, og hun er nok godt klar over, at hun skal passe på. Og hvis hun lægger sig i krig med jer mod kommunen, så er hun måske bange for, hvad kommunen kan finde på i forhold til at straffe hende. Og det værst tænkelige vil jo være, at hun mister sin mand, der brænder sig selv op, og bagefter så tvangsfjerner de børnene. Så hun er jo sikkert ved at skide bukserne over, om de kunne finde på at straffe hende, hvis det var.
Jeg har det godt med at komme ind på kommunen, men det er igen på grund af den sagsbehandler, jeg havde. Hvis jeg havde min gamle sagsbehandler, så ville jeg ikke have det godt. Så ville jeg have ondt i maven, hver gang jeg kom derop. Fordi at der findes nogle mennesker, der har hjerte, og der findes nogle mennesker, der bare passer sit arbejde.
Hvor længe havde du den første sagsbehandler?
Hende havde jeg i en 3-4 måneders tid, før at jeg fik en ny.
Mm. Så man kan jo også sige, at du er blevet hørt, og du er blevet hjulpet videre.
Mm. Helt bestemt. Jeg har en historie om præcis mine to sagsbehandler, jeg har haft. Den første sagsbehandler er der en kvinde, der kommer hos, som jeg kender, der har en anden etnisk baggrund. Og kvinden har en datter, som også er sagsbehandler i en anden kommune. Og den her kvinde, hun snakker ikke specielt godt dansk, og da hun er hos den første sagsbehandler, som jeg også har været meget utilfreds med, der er tonen rigtig, rigtig hård, og hver gang der er et eller andet, hun ikke forstår, jamen så bliver hun bare informeret om, jamen du kan jo spørge din datter.
Får hun ikke nogen tolk?
Nej, hun får ikke nogen tolk. Overhovedet ikke. Det eneste, der kan tage med hende, det er hendes datter, hvis hun har mulighed for at holde fri fra sit arbejde, eller så tager hun selv derop. Og tingene bliver ikke forklaret korrekt for hende. Og hun, de sender en klage ind på den her sagsbehandler. Er jeg rimelig sikker på, at de gjorde. De snakkede i hvert fald om, at de ville sende en klage ind på den her sagsbehandler, fordi hun ikke var sød ved den her kvinde. Og kvinden får også en ny sagsbehandler, som også var min sagsbehandler, eller er min sagsbehandler. Og der er ingen problemer overhovedet. Der bliver hun taget seriøst, og hun bliver mødt med respekt, og hun er rigtig, rigtig glad for den her sagsbehandler. Selvom hendes dansk ikke er særlig godt, jamen så bliver tingene alligevel lige forklaret en ekstra gang eller to gange, for lige at være sikker på, at det er sådan her tingene skal være. Og hvis der er noget, der ikke er blevet forklaret ordentligt, eller noget, de er blevet tvivl om, jamen så er det blevet skrevet ned, og så har kvinden ligesom fået en seddel med sig hjem, som hun så kan tage med sin datter eller sin mand derhjemme, der var lidt bedre til dansk.
Mm. Og hvordan er det, når man står i skranken, og når man hører kommunen respondere på de henvendelser, de får? Hvordan er tonen?
Jeg synes, tonen er rigtig, rigtig hård. Jeg synes, at den, igen, hvis du har en anden etnisk baggrund, og måske ikke lige forstår tingene, eller lige forstår det danske, jamen så bliver der snakket rigtig, rigtig hårdt og rigtig nedværdigt til en. Og det er sådan nogle ting, jeg kan krømme tær over fuldstændig, hvor jeg tænker, jamen vedkommende kommer for at få noget hjælp, jamen så yd noget hjælp og pas dit arbejde. Lad være med at få vedkommende til at føle sig dum. Altså, de gange, jeg har været deroppe, der har jeg oplevet før, at der er blevet diskuteret ud i skranken. Fordi at der er kommet en borger op og skulle have noget hjælp og blevet snakket nedværdigt.
Vi har sendt Den brændende mand, afsnit 21.
En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nana Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.